Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
Jana Striková
a Jiří Vyhorálek.
Díl 57. Radiožurnál aneb Příběh rozhlasu.
Rok 1918. Na podzim armáda uvedla do provozu vysílačku na Petříně v Praze.
Vojáci se dorozumívají se světem radiotelegraficky, čili vyťukáváním morzeových znaků.
Ale záhy experimentují i s vysíláním mluveného slova a hudby, čili s radiofonií.
Roku 1919 poslouchá profesor Žáček na své přijímací stanici ve fyzikálním kabinetu Univerzity Karlovy recitaci, zpěv a hru na housle členů posádky petřínského vysílače.
Další pokus 28. října 1920 byl ještě úspěšnější, neboť hudební produkci zachytili obsluhy přijímacích aparátů ve větších vzdálenostech, dokonce až na podkarpatské Rusy.
V květnu 1922 bylo v pražské Stromovce u průmyslového paláce po několik dní nainstalováno přijímací zařízení, kde se zájemci z řad veřejnosti poprvé mohli hromadně pomocí několika sluchátek a jednoho reproduktoru seznámit s radiofonií.
Poslouchali hudební program, vysílaný dvakrát denně petřínskou stanicí.
Radiotechnik Jan Velík později vzpomínal.
Ovšem, že kolem stánku obsluhovaného vojáky byl stále nával a slýchávali jsme projevy úžasu, že až z Petřína je slyšet hudba a to bez telefonního vedení.
Od pokusu s přenosem mluveného slova byl jenom krůček k jeho komerčnímu využití.
To si uvědomoval Eduard Svoboda, elektrotechnik a filmový podnikatel.
A rozhodl se po svém návratu ze Spojených států amerických, kde už existovalo několik stanic, založit ve své vlasti vysílací společnost.
Pro svůj ambiciózní plán získal novináře Miloše 14., který měl obstarávat programovou náplň budoucího vysílání.
Společně žádali na ministerstvu pošt a telegrafů o povolení k vysílání. Jenže československý stát soukromníkům nechtěl udělit licenci tak snadno.
Po jednáních s ministerským radou Josefem Strnadem museli Svoboda a 14. celý podnik založit spolu s firmou Radioslávia.
Museli?
Licenci vlastně dostala Radioslávia. Svoboda se 14. se s ní tak říkajíc svezli.
Tohoto výrobce a prodejce radiopřijímačů zastupoval při jednáních jeho ředitel Ladislav Šourek.
A tak byl v červnu 1923 oficiálně založen Radiožurnál.
Pravidelné vysílání bylo zahájeno už dříve. Od 18. května z provizorního studia ve Kbelích nesly rádiové vlny hudbu a mluvené slovo. Vysílání radiožurnálu bylo, stejně jako u většiny ostatních rozhlasových společností v meziválečné Evropě, jakýmsi prestižním symbolem měšťanské třídy.
Rádio stělesňovalo modernitu a urbanismus.
Stalo se nástrojem, kterým měšťanstvo mohlo tlumočit ostatním společenským skupinám svůj hodnotový ideál.
V programu radiožurnálu se to projevilo například protežováním vážné hudby.
Nebo i univerzitní vzdělanosti, když za mikrofon se svými přednáškami usedali vysokoškolští profesoři.
Podle šéfa poradního sboru radiožurnálu Zdeňka Virta nemělo vysílání primárně cílit na městské obyvatele, ale spíše na široké vrstvy venkovského lidu a občany vzdálené od kulturních center.
Rozhlasu podle Virta tane na mysli...
Lesník v hlubokém hovozdu, inženýr na opuštěné trati, učitel v zapadlé vesnici, selské a dělnické obyvatelstvo venkova toužící, aby spojil neviditelným vláknem kulturního souručenství tisíce škol a školiček v celé republice.
Statistické údaje o nízké hustotě radiopřijímačů v určitých regionech, třeba na Valašsku, východním Slovensku či Podkarpatské Rusy, byly nemilosrdně spojovány s nižší civilizovaností, kulturností a životními nároky tamního obyvatelstva.
V roce 1925 se charakter soukromého podniku jménem Radiožurnál změnil.
Svým nadpolovičním kapitálovým vkladem 51% do něj vstoupil československý stát.
V jednatelském a poradním sboru získali zástupci státu převahu. Rozhlas od té doby podporoval jeho politické, ideologické, kulturní, osvětové a hospodářské zájmy.
Vysílání bylo cíleně zabarvováno ve státotvorném duchu.
A tato tendence ještě zesílila po nástupu nacismu v sousedním Německu k moci.
V prosinci 1933 předseda jednatelského sboru Ladislav Šourek otevřeně prohlásil rozhlas za nástroj, který
má propagovat uvnitř státu politickou vůli vlády a navenek má soutěžit s propagací ostatních států.
Dá se říct, že se v meziválečné době rodí prapočátky veřejnoprávnosti.
Rozhlas neměl posluhovat jednotlivým partajím, měl však sloužit Československu a pomáhat vládě vzešlé z demokratických voleb.
Měl otupovat vzájemnou nevraživost sociálních tříd, politických stran i národnostních skupin uvnitř Československa.
S takto laděnými veřejnoprávními projekty Radiožurnál vyrukoval zejména v druhé polovině 30. let.
Mezi lednem a květnem 1936 v seriálu Co nás všechny spojuje promluvili zástupci politických stran, které tvořily tehdejší koaliční vládu Milana Hodži.
Například poslanec Ján Líška z živnostensko-obchodnické strany Středostavovské hovořil následovně.
Rád vyhovujem vyzvaní nášho rozhlasu, aby som podal svoje názory a poznatky na téma Co nás všetkých spojuje. Je to iste dobrá vec, keď zástupcovia všetkých složiek našej koalície vyslovia svoje mienky na túto časovú otázku. Tento svereným mi úkol vykonávam ako zástupca živnostníctva a obchodníctva, ktoré má životný záujem na udržaní tohoto štátu a vyslovujem presvedčenie, že v našom dení štátnom, hospodárskom, kultúrnom a sociálnom musí nás spájať všetko, čo je potrebné k udržaniu a k zabezpečeniu tohoto štátu a jeho obyvateľstva.
Řečníci v tomto rozhlasovém cyklu varovali před destruktivní silou fanatického stranictví a politického extremismu.
A také negativisticky laděného štvavého tisku.
Stát měl usilovat o zachování míru ve střední Evropě, zároveň však zodpovědně posilovat své obranné vojenské síly.
Od 20. let se Radiožurnál mohutně rozrůstal.
Začaly také vznikat specializované rozhlasové útvary, určené pro různé posluchačské skupiny.
Tak v říjnu 1925 zahájila činnost německá redakce, která vytvářela program pro 3milionovou sudetoněmeckou menšinu.
Její vysílání se pokoušelo pěstovat loajalitu Němců k československému státu, napomáhat česko-německému národnostnímu porozumění,
ale také třeba podporovat turistický ruch v německojazyčných horských oblastech.
Co se týče hudby v programu, důležitý krok od pouhé pasivní reprodukce k jejímu aktivnímu tvoření se odehrál v roce 1926.
Radiožurnál pod vedením dirigenta Jošky Charváta založil svůj vlastní symfonický orchestr.
Přestal tak být programově a umělecky závislý na přímých přenosech z vystoupení nerozhlasových těles.
I když spolupráce s nimi, zejména Českou filharmonií, pokračovala i nadále.
V druhé polovině 20. let začaly vznikat redakce, které měly pečovat o vzdělání a hospodářskou úroveň dělníků, rolníků a živnostníků.
Opět ovšem z pohledu o něch zmíněných měšťanských ideálů.
Takže se snažili hodnotový svět těchto tří skupin do jisté míry poměšťanštit.
Roku 1926 vznikly zemědělský a dělnický rozhlas.
A o rok později následoval rozhlas pro průmysl, obchod a živnosti.
Tyto redakce měly pro své vysílání v týdenním programu vyhrazenou pevnou časovou kvótu a byly na vedení radiožurnálu značně nezávislé.
V čele dělnického rozhlasu například stálo kuratorium, ve kterém zasedali zástupci Ministerstva sociální péče, odborových centrál, dělnických družstevních ústředen a vzdělávacích institucí.
Relace Trh práce se pokoušela zprostředkovávat práci nezaměstnaným.
Dělnictvo bylo takto rozhlasově vzděláváno v otázkách mzdové problematiky, sociálně pojišťovací agendy, ochrany zdraví, hygieny nebo kulturního využití volného času.
A to pomocí přednášek, ale i dramatizovaných scének.
Opravdu?
Zde je úryvek z jednoho dialogu dvou dělníků na téma dovolená.
No, a kam máš letos namířeno?
Nevím. Proto jsme si tu se ženou dali schůzku, že se někam večer podíváme. Myslím někam do dělnického turistického spolku. Poptáme se a něco najdeme.
Doporučoval bych ti, abys někde blízko Prahy našel v lesích kout, postavil si tam chatu a měl bys po starosti.
Také jsem si zprvu myslel, že by se něco dalo podniknout. Pořád se mi to však nezdá.
Proč?
Tak doopravdy ani nevím, jak bych to řekl, ale je to ve mně takové neujasněné. Nemám k tomu dost vřelý poměr.
Na přelomu 20. a 30. let zahájil ve spolupráci s Ministerstvem školství a národní osvěty své vysílání také školský rozhlas.
Program byl koncipován jako doplněk klasické výuky na různých stupních škol.
Školy do svých učeben začaly zavádět rozhlasové reproduktory.
Vysílání probíhalo dopoledne a snažilo se kultivovat hudební vkus a pěvecké umění dětí.
Zároveň jim hravou formou tlumočit určité hodnoty.
K dětem během výukových hodin z rádia často promlouvaly významné osobnosti veřejného života. 15. ledna 1932 to byl například Josef Suk.
Ale děti, to rádio, to je vymoženost, co? Kdo to jak živ slyšel? To se musíme společně vy i já tomu radiožurnálu poděkovat, že vás seznamuje s uměním a že vymýšlí pro vás takové poučné a ušlechtilé věci. Co jste tomu děti říkali, jak nám zde zahráli ten můj pochod v nový život? To šlo do nohou, víte, a zároveň nás to tak radostně naladilo, že?
A představte si to, v roce 1932 vznikla redakce Vysílání pro ženy.
No, předpokládám, že náplní byla praktická témata věnovaná kuchyni či výchově dětí.
Ale nejen to, podporovala také ženské sebevědomí a úsilí o emancipaci. Poslechněte si tohle.
Tvrdívá se o ženách, že nemají takového smyslu pro solidaritu jako muži. Neshledávám toto stanovisko správným, jako všechno, co příliš se všeobecňuje. Vždyť ženy naopak jsou velmi náchylní k tomu, aby své osobní zájmy podřídili zájmům druhého a svou odpovědností zahrnuli více osob než sebe.
Takto v říjnu 1932 hovořila o ženské solidaritě doktorka Milada Horáková.
V období po svém vzniku se radiožurnál potýkal se slabým signálem v odlehlých oblastech Československa.
Výkon hlavního vysílače v Praze už na pokrytí těchto míst nestačil.
Proto se začalo se zakládáním regionálních pracovišť. Nejprve to byla pobočka v Brně roku 1924.
Následovala Bratislava v roce 1926, o rok později Košice a v roce 1929 Moravská Ostrava.
Tyto stanice byly s pražskou centrálou propojeny kabelem, takže přebírali a ve své spádové oblasti vysílali celostátně laděné pořady.
Ovšem postupně stále více tvořili i svůj vlastní program, který odrážel etnografický, kulturní i historický svéráz jednotlivých regionů.
Ten se postupně zrcadlil i v jejich znělkách. Brněnskou pobočku charakterizovala od roku 1935 lehce upravená pasáž z lidovělé písně Moravo, Moravo, kterou už v polovině 19. století složil Ludvík Dittrich.
Přehrávala se několikrát denně automatickým klavírem, který zhotovila firma Petrov.
Struny byly rozezvučovány kladívky uváděnými do pohybu rotačním bubnem s kovovými narážkami, poháněným elektromotorem.
Ostatní regionální studia svá poznávací znamení reprodukovala z gramofonových desek.
Moravsko-ostravská pobočka používala několik tónů lašské lidové písně Pilky,
hrané kladívky na malé kovadlinky, čímž získala lehce industriální nádech, jenž měl posluchačům evokovat práci ostravských dělníků v železárnách a hutích.
Košická pobočka se zase prostřednictvím znělky pokusila identifikovat s lidovým charakterem východoslovenských hor.
Převedla do znělkové podoby chytlavý motiv jedné z tamních pastýřských tanečních písní s názvem Odzemok.
Ačkoliv začátky radiožurnálu byly skromné, co se týkalo počtu lidí, kteří byli ochotni pořídit si vlastní přijímač a platit za poslech, velmi rychle se jejich počet zvyšoval.
Koncesionářů, tedy lidí držících koncesi, která opravňovala k odběru vysílání, bylo v roce 1924 pouze 1,5 tisíce.
Ale o dva roky později už více než 170 tisíc.
Čtvrtmilionovou hranici jejich počet překonal v roce 1929 a ve 30. letech rostl ještě prudčeji. Přibývalo i přes 100 tisíc lidí ročně.
Koncesionář měl na své jméno zaregistrovaný radiopřijímač a odváděl za něj pravidelný měsíční poplatek.
Od roku 1926 to bylo 10 korun měsíčně.
V domácnostech ale poslouchalo rozhlas více lidí, stejně tak jako v restauracích nebo na veřejných prostranstvích.
Počet skutečných posluchačů tak byl mnohonásobně vyšší.
Některé atraktivní pořady tak během 30. let mohlo vyslechnout třeba i několik milionů československých občanů.
Když se na podzim 1937 blížilo rozšíření koncesionářské obce o miliontého člena, připravil radiožurnál velkorysou slosovací akci. V několika kategoriích bylo možno vyhrát hotovost, věcné dary nebo i lázeňský pobyt.
Do hlavní kategorie se noví koncesionáři přihlašovali pomocí korespondenčních lístků, které obdrželi s nově zakoupeným radiopřijímačem.
9. prosince 1937 v tažební síni státního loterijního ředitelství v Praze nemohly chybět rozhlasové mikrofony.
Malá holčička z osudí vytáhne lístek a přednosta administrativního oddělení radiožurnálu Alois Burda přečte výherce.
Jako brilliantní koncesionář a účastník československého rozhlasu byl vylosován pan Julius Richter. Bytem Bohustodov je. Poštovní úřad Bohustodov.
Co vyhrál?
Sudeto německý zaměstnanec severočeských elektráren obdržel řadu cen. Mimo jiné luxusní přístroj Big Ben značky Telefunken, který do soutěže darovala firma Radiotechna.
Čili takovou dobovou hi-fi věž.
Vedle pravidelného vysílání ze studia měli pro posluchače velký význam reportáže.
V reálném čase jim zprostředkovávali zvukovou kulisu určité události a její popis reportérem.
Jakousi laboratoří tohoto druhu rozhlasové práce se v polovině 20. let staly přímé přenosy ze sportovních akcí.
Na 3. října 1926, kdy se na Letné střetla Slavia Praha s Hungarií Budapešť, připravil Radiožurnál první fotbalový přenos v Evropě.
Ovšem, původně domluvený komentátor se nedostavil. A tak se musel k mikrofonu narychlo postavit slavistický funkcionář Josef Laufr. O rychlosti jeho komentáře svědčí tato vzpomínka.
Chvilku to jakž takž šlo. Brzy však jsem měl dojem, že nestačím tempu hry. Neboť to jindy pomalé mužstvo Slávie hrálo nějak podezřele rychle.
Laufrův improvizovaný výkon byl však natolik skvělý, že byl pozván ke komentování dalších střetnutí.
A nakonec udával tón československé sportovní reportáži až do druhé poloviny 40. let.
Zkušenosti získané na poli sportu byly brzy přeneseny do dějišť dalších akcí.
Ve 30. letech reportážní mikrofon pronikal i do kulturních institucí, vědeckých ústavů nebo průmyslových závodů.
Posluchač se tak stával spoluúčastníkem vzdáleného dění a navštěvoval pro něj jinak nedostupná místa.
Reportáž mu zkrátka kus veřejného života přinášela přímo domů. V díle o trampingu jsme si pouštěli ukázku z jedné z nejstarších zaznamenaných rozhlasových her Bílý tesák od Jacka Landna. Československý rozhlas mezi válkami možnosti tohoto druhu umění odvážně prozkoumával.
A velmi záhy došel i k poznání, co je zřejmě výsadou rozhlasového podání dramatických kusů.
Pomáhali rozhlasu v podstatě uvědomit si vlastní výjimečnost.
Prvotní pokusy s živými přenosy divadelních inscenací Radiožurnál brzy opustil.
Důvodem byly veskrze špatné akustické podmínky na jevišti a hlavně nemožnost zprostředkovávat optické jevy, které jsou pro pochopení činohry důležité.
Rozhlas začal postupně chápat, že má ze všech forem umění nejblíže k literatuře. Poslech a četba totiž vyvolávají vnitru posluchače a čtenáře obrazové představy.
Oproti divadlu, filmu a výstavám, které divákům vnucují konkrétní vizuální model, začal být rozhlas ceněn jako umění, které neznásilňuje představivost svého recipienta.
Naopak, dává mu šanci, aby si dílo ve svém nitru svobodně dotvářel.
A tyto představy ve vnitřním světě posluchače začaly být dokonce považovány za účinnější a skutečnější než nakašírované divadelní a filmové kulisy.
Svědčí o tom i dopisy posluchačů. Jeden z nich po dvojím vyslechnutí rozhlasového nastudování Zejerova Radůze a Mahuleny vyrazil na stejnou hru do divadla.
O inscenaci pak napsal.
Přál jsem si ji vidět také na jevišti. Byl jsem však velmi zklamán. Místo krásných divokých hor jakési náznaky, místo krkolomné cesty na skálu, pohodlné schodiště. Litoval jsem, že jsem si zkazil dojem.
Československá republika byla zemí, kde se rozhlasu mezi válkami nebývale dařilo.
Vynález rádia se dočkal mnohostranného veřejného využití a získal masu nadšenců.
V krizovém roce 1938 byl Radiožurnál zařazen do registru podniků významných pro státní obranu.
Jeho vysílání šířilo optimistické odhodlání, burcovalo k obraně Československa
a poskytovalo občanům i praktické instrukce pro případ vypuknutí války.
Podepsáním Mnichovské dohody a odstoupením rozsáhlých území ve prospěch Německa přišel radiožurnál o 300 tisíc koncesionářů.
V prosinci 1938 spolu s vyhlášením slovenské autonomie byla rozhlasová společnost přejmenována na Česko, spojovník, Slovenský rozhlas.
Za druhé republiky vysílání zprostředkovávalo názory na situaci okleštěného státu, vize jeho zachování i budoucího rozvoje.
Program čerpal silněji i z českých dějin. Jak psal na stránkách rozhlasového týdeníku dramaturg Vladimír Müller, cíleně chtěl hlásat, že jsme národem vyspělým, který neprošel jedenkrát v životě tak tvrdou zkouškou jako na podzim roku 1938 a že jako nikdy předtím ani tentokrát nepodlehne malomyslnosti.
Po okupaci zbytku českých zemí v březnu 1939 tato tendence ještě zesílila.
I navzdory antisemitským čistkám a cenzurním zásahům do vysílání.
Výnos o zřízení protektorátu totiž Čechům sliboval zachování kulturní autonomie a rozhlas toho využíval.
U mikrofonu Českého rozhlasu, jak byl nově pojmenován, dostali prostor například dějepisci, kteří se pomocí historických argumentů snažili posilovat české národní vědomí a povzbuzovat víru v přežití, osvobození a opětovnou národní i státní nezávislost.
Během roku 1940 významně zesílil nacistický tlak na rozhlasovou společnost.
A v roce 1941 germanizační zásahy tyto národně povzbudivé tendence z vysílání vymítily. Rozhlas se stal součástí Říšské rozhlasové společnosti.
Za českou národní věc se rozhlas začal zasazovat opět až během pražského povstání v květnu 1945. Ale to už je jiný příběh. Hmm.